ako dva bela goluba.
Naš današnji gost je filmski reditelj Milivoje Mića Milošević. I posle 40 godina bavljenja likovnom i filmskom kritikom u dnevnom listu Borba, Miću Miloševića publika uglavnom poznaje po njegovom impozantnom filmskom opusu. Svetski priznate i nagrađivane dokumentarce pratili su hitovi igrani filmovi kao Nije nego, Laf u srcu, Tesna koža. Od rane mladosti uronjen u svet umetnosti, Mića Milošević nikad nije izgubio duboku povezanost sa životom koji je ljudima na ovim prostorima donosio stalno nove i mučne izazove. Sa podjednakim poštovanjem, on u svojim delima govori o vrhunskim sportistima, umetnicima i ljudima koji se svakodnevno mukotrpno bore za egzistenciju. Gimnastičar Miroslav Cerar, porodica De Jongovih, studentski nemiri 68. Težak život radnika. Samo su neke od tema dokumentarnih filmova s kojima je Milošević osvojio brojne domaće i svetske nagrade. A zatim je svojim igranim filmovima počeo da osvaja generaciju za generacijom gledalaca. Njegovu duboku ljubav prema filmu i svemu što je životno, publika već decenijama nepogrešivo prepoznaje i uzvraća od srca.
Šta sve čovek u onome sivilu tih godina, znači moga detinjstva, ranog detinjstva, to su godine pred rat, a onda je došao rat i sve je rasturio. Ta gimnazija koju sam tada pohađao, to je sve drugo bilo, samo ne normalna škola. A onda, posle, kad se rat završio, onda je došla faza obnove i izgradnje, zemlja, skoj, akcije i sve je drugo bilo važnije nego škola kao škola. E, ja sam tu našao priliku da se u nekoj vrsti volontera sastavim sa našom bibliotekom požrevačkom, koja je bila vrlo snabdevena još od pre rata. U toj biblioteci ja sam našao svoju pravu školu, drugu školu. Postao sam tamo čak neki bibliotekar, naravno volonter, i usput što sam pomagao onim ženama tamo koje su radile, ja sam gutao knjige, šta mi je sve došlo pod rukom. Naravno, pre toga sam prošao fakultet Karla Maja, Kervuda i svih tih Jacka Londona, onda su došli ovi pisci socijalnog usmerenja, Upton, Sinclair i drugi i tako dalje. Svi smo mi bili tada puni entuzijazma, humanizma, verovali smo u refleksiju gorkog čovjek, to zvuči gordo. Bili smo mladi, bili smo tada po akcijama, jedna akcija, druga, autoput, 48. Tu sam dočekao na autoputu rezoluciju Inforbiroa, raskid. Nisam bio Skojevac, ali Skojevci imali sastanke neke. Praksa je bila, to bilo zatvoreno, da mi koji nismo u Skoju, ništa se tamo ne mešamo, ali oni se domunđavali, došaptavali, bili zabrinuti i videlo se da se nešto krupno dešava, onda i preko medija, preko štampe, tu se deo po deo otkrilo da više nismo ni ideološka, ni pravoslavna braća sa staljinističkom Rusijom i onda je to 48. 49. sam već maturirao i u Beogradu sam se našao na istoriji umetnosti. Naravno, bila je tu i ona jedna finska škola koja je bila internatskog tipa na Dedinju negde. I ja i Brana Obradović smo tamo konkurisali, ali nismo primljeni, svejedno. Međutim, šta me je okrenulo filmu i uopšte novinarstvu, literaturi i tako, a i sportu. Sport je bio neizostavan deo moga interesovanja, radoznalost, Crvena zvezda, fudbal, Bobek, Mitić, Čajkovski, to je bilo tako strast, istinska strast. Malo je bilo spektakla kakav danas postoji u svetu. Danas je spektakl sve. A tad je to bilo na kašišice i svrdila se uglavnom na fudbal, filmove. U Požarevcu nije bilo pozorište, samo bili filmovi i lokalni fudbal. Ali lokalni fudbal je bio bleda slika onoga što se dešavalo u Beogradu. Međutim, filmovi su bili očaravajući. Menjalo se u bioskopima, dva put nedeljno dolazili novi filmovi. Jedno smo čekali da jedan ode, da drugi dođe. Bilo je tu u prvi mah uglavnom ruskih filmova, a onda su došli i ovi zapadni filmovi iz Hollywooda i neki westerni, neke akcije. Uglavnom, ta moja osnovna ili srednja finska bioskopska škola koju sam bio u mogućnosti da absolviram u Požarevcu, u Beogradu se to tek otvorilo. To je postao univerzitet. I naravno, ne jedan ili dva bioskopa kao što je to bilo u Požarevcu, našao si se ovde suočen sa desetak bioskopa i sa čudima zapadnih filmova. Bal na vodi u 20. oktobru, to je bila senzacija. To se gledalo, mi smo bili opčinjeni bojama. Pa onda nezaboravna pesma, film o Chopinu. I to sam gledao jedno 5-6 puta i više, ponavljalo se. Onda su došli i drugi, treći, četvrti filmovi i to se nastavilo. I na istoriji umetnosti opet se dešavalo nešto kao i u gimnaziji. Sam program studija nije bio toliko privlačan kao što je već život koji je počeo da buja, sa kojim si bio okružen, nudio ti mnogo više, koncerti, filmovi, pozorište, opere i tako dalje. Uglavnom, ništa nisam propuštao i to mi je bila druga, možda i bolja škola. I naravno, fudbal, utakmice. Vremenom završila se istorija umetnosti i onda mi koji smo imali prosek više od 8, prva ekskurzija, vodili su nas u Italiju, profesori. To je bio prvi izlazak u inostranstvo, izlazak kroz nekakvu zavesu gvozdenu. Nije to bila gvozdena zavesa, to je bilo 54. godina, to je već bilo drugo vreme, onaj doktrinarni socijalizam i socrealizam, to je polako nestajalo i našli smo se u Italiji, tamo u Veneciji, stigli smo i do Rima, ali sve je to bilo onako u hodu tih 7-8 dana. To je bila jedna ovako koncentracija onoga što smo mi tamo iz Kripata. Nije bilo uopšte literature odgovarajuće. Apolo je bila neka vrsta Biblije za nas na istoriji umetnosti. A onda je došao onaj od Venturija, od Đota do Šagala, to je već bilo uvod u prvu avangardu. I sve u svemu, tako mic po mic, stvari su se kompletirale. Onda u knjižerama počeli su da stižu izdanja Hemingwaya, Faulknera, sve si to gutao, Thomas Wolfe, Pogledaj dom svoj anđele i drugi, književnost, delo, ti časopisi, to se već otvarale su se vrata velikog sveta kulture, dešavanja. Na istoriji umetnosti bila je to zanimljiva generacija koja je ostavila puno traga kasnije. To je bio Laza Trifunović, energičan, bio je stariji 2 godine od nas, ali je bio vrlo komunikativan, otvoren, društveno eksponiran i umeo je sa tadašnjim rukovodiocima. Uglavnom, on je brzo postao direktor muzeja i to uspešan muzej. Bila je tu Gordana Babić, Gojko Subotić, Dinko Davidov, Steva Stanić. Dinko i Steva Stanić i ja, to smo bili nerazdvojni drugovi, prijatelji, stalno smo ovako teli nešto više da izađemo iz onoga studentskih okvira. I bio i student, tu smo, Dinko bio pozorišni kritičar, Steva Stanić je tamo nešto drugo radio, ja sam isto tamo nešto dopisivao. S nama je bio na istoriji umetnosti tada i Igor Vasiljev, neobična ličnost, Rus, pojavio se rano kao slikar i to njegovo slikarstvo je puno odudaralo od tadašnje likovnih pravila. Završavale su se studije i ova beogradska deca, svi oni imaju neke veze, spremaju se gde će da idu u neki muzej, levo, desno, neko zaposlenje, tate, mame imaju veze. Ja, požrebljanin, provincija, ne samo ja, to su bili i neki drugi, šta ću i kako ću, kažem, ne znam. Ako ništa drugo, vratit ću se u Požarevac i naći ću u onoj biblioteci neko svoje utočište. Međutim, po povratku iz Italije, tadašnja borba, glasilo partije, raspisuje konkurs za novinare. I na tome konkursu, odmah se mi prijavimo i ja i Dinko Davidov, i nisu bili nikakvi uslovi kao što danas se priča, nisi mogao da zineš, nisi mogao da se okreneš ako nisi član partije, niti smo bili članovi partije, niti skojevci, niko to nije ni tražio. Važno je bilo da tamo prođeš taj prijemni ispit, to znači da napišeš na zadatu temu neki tekst i na osnovu toga oni će da procene tvoje sposobnosti. Šta se desilo? Ja sam u svakom slučaju primljen. Pomoglo je verovatno i taj moj sastav, ali i to što upravo je se pojavilo delo, časopis koji je bio modernistički za razliku od dosta tradicionalnog onoga drugoga, savremenik mislim, Tamo su bili Lalić, Kostić, ovamo Davičo i ovi Marko Ristić, Pera Đađić bio jedan od urednika. I ja sam tu, mislim, pojavio sam se u tome prvom broju sa prikazom knjige Šegedina, Tišina mora. I to je izgleda ostavilo utisak na ove u borbi, na ove šefove, koji su isto Mile Vitorović, glumac i tako dalje, to su bili predratni profesionalci, odlični novinari, upućeni i u svet kulture i u svet politike, i tamo još neki moji tekstovi, to je prevagnulo da odmah upadnemo u kulturnu rubriku, za razliku od nekakvih običaja da se ide prvo u beogradsku rubriku po pijacama i sve to. Nas petorica smo pridodati kulturnoj rubrici. Žika Bogdanović, ja, Đorđe Đurđević, on je posle bio dugo u radio u Beogradu, onda Sveta Đonović, ta je posle prešao Filmske novosti, i Aca Babica, Aca Mihajlović. Tad se dešava čudo jedno. Bili smo puni entuzijazma, a to znači zaokupljeni, posvećeni novinarstvu, fahu, ovom što znamo, i tu ti se sad si u jednoj velikoj novini, na jednom si postao deo toga. I onda dešava se da finski kritičar Arsa Stefanović odlazi u Australiju i ostaje prazno mesto finskog kritičara. Ja odmah se tu prijavim i Žika istovremeno. Možemo i mi. Kaže, odlično, ajde, probajte. I naravno, probamo. Ja pamtim, prvi moja kritika bio je jedan francuski film sa Fernandelom. Ja tamo napišem šta napišem, ok, možeš i dalje da pišeš. Međutim, istovremeno, Aleksa Čelebonović, tadašnji kritičar, likovni, odlazi iz borbe i ostaje to mesto upražnjeno. Ja odmah, kakav sam, radoznao i pun elana, kažem, mogu ja da, ajde da probamo. I šta se dešava? U Ulusovoj galeriji izlaže Nebojša Mitrić, prva njegova izložba. Crteži neki i neke male skice. I prva moja likovna kritika je ta o toj Nebojšinoj izložbi. Nešto tako šlajfna, šlajfna i pol. To što se dopalo Nebojši Mitriću, naravno, ja sam sve to video u najboljim bojama, dopalo se i ovima urednicima. Ko je bio urednik tada? Bio Vanja Kraljević, Duško Karan, Miro Teržan, to je bilo tako, stariji svi oni. Vrlo su bili prema nama susretljivi, široki, nije tu nikakve stege bilo, zahteva. Odlično. Tako počne moj život likovnog kritičara, ali istovremeno i finskog.
Не пропадет. тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет.
Шагай вперед, там с тобой свое время, жди не бой, чтоб улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли.
Bavljenje likovnom i filmskom kritikom otvorilo je Mići Miloševiću put u još jednu stvaralačku dimenziju – dokumentarni film.
Novinarstvo kao novinarstvo. Vrhunske zvezde su bili politički novinari. A meni je bilo najvažnije filmovi, kultura, sport. Uopšte nismo bili okrenuti nekom karijerizmu novinarskom. Međutim, film te je zaokupljao sve više i naravno to su bila poznanstva, prijateljstva, obilazio si, razgovarao si, pisao si. Onda pojavio se na sceni Miroslav Cerar kao veliki gimnastički šampion. A gimnastika kao i danas, ona je bila i balet istovremeno i estetika i sport i sve, pogotovo ovi vrhunski majstori koji su izvodili čarolije na konju, na parteru i tako dalje. I mene je fascinirao taj naš Cerar. Kao danas sa Đokovićem, mi smo sa Cerarom tada dostigli vrh sveta. Zašto mi ne bismo od njegovog nastupa napravili neku vrstu sporta i baleta, spojili jedno s drugim? Ja ovima u Dunav filmu to objašnjavam, nagovaram ih da to snime, kako oni nešto me gledaju belo, ne vide isto što i ja, ali ja ne dižem ruke od toga. I tamo se zadesi jednom prilikom Vukos, koji je potpredsjednik za kulturu Beograda bio, sluša on to pa kaže, što mu ne date njemu da režira, meni? Ovi kažu, pa dobro. I dobijem ja da režiram, da napravim taj film o Ceraru. Ali pošto ja nisam nikada bio iza kamere ni dan, samo sam pisao, gledao i tako, upio film, ali sa ekrana, ne u praksi, Majdak Nikola je bio kolega na istoriji umetnosti, a on je već imao jedno iskustvo snimateljsko i kaže, ajmo zajedno to da napravimo. Hoćemo. I uglavnom mi napravimo u Ljubljani Cerara i taj film imao izvrstan uspeh. Na festivalu dobije jednu od nagrada, ali još važnije od toga, on je otkupljen za Nemačku i za neke druga tržišta kao zanimljiv film i to mi je otvorilo vrata i ja vidim da tu uopšte nema problema sa bavljenjem filmom, jer sam ja shvatio film kao pisanje kamerom. To je uspelo, onda došli drugi moji sportski filmovi, hokej, trka za zelenim stolom, hokej dobije nagradu visoku u Veneciji, isto je dobio tamo razne preporuke i uglavnom ja postanem kao debitant, postanem pečeni reditelj. Ali ne ostavljam novinarstvo, bio sam stalno u borbi i dalje. To sam radio u nekom svom slobodnom vremenu kao hobi. Sve u svemu to je jako uspelo, ali onda i ti kratki filmovi su gubili svoje mesto u bioskopima, nestajali i vidim ja da to ne može da izraziš u kratkom filmu sve ono što vidiš oko sebe i ja prelazim na socijalne angažovane teme. Počela jugoslovenska društvena situacija da se dramatizuje, počele krize ekonomske, krize zaposlenja. Opet je nedovoljno u mome viđenju stvari, nedovoljno ono što se u novinama čita o svakodnevnim nekakvim problemima, socijalnim i drugim, i mislim da to treba i pokazati. I onda u to vreme, pošto je radnička klasa postajala sve siromašnija, stvorilo se uverenje da ih treba pomoći, da im treba da više ne žive po tavanima, šupama, podrumima, da im treba i neke stanove i njima obezbediti, ne samo ovoj eliti kulturnoj, političkoj, finansijskoj, nego i njima, i stvorio se onaj fond solidarnosti za radničke stanove. I ja od toga pođem da to podržimo, da vidimo gde sve ljudi žive, kako, šta im je sve potrebno. I taj film se zvao Krov nad glavom. To sam sa Slavom Đukićem, koji je tada bio u borbi, i bili smo prijatelji. Sve o svemu, Krov nad glavom je hteo da pokaže u kakve su uslove bili saterani radnici, i to radnici na teškim poslovima. I film dobije nagradu visoku, dobije zlatnu medalju Beograda za najbolji dokumentarni film. Onda posle toga šta sam ja još nekoliko dugačkih dokumentaraca, najbolju reputaciju imao je De Jongovi, a to nije socijalna tema, to je antropološka ljudska tema. A onda sam tamo posle toga, posle jedne manje pauze, čuo šta se sve dešava u Rakovici i tamo neki hotel za samce. To je bilo napravljeno 45. 6. godine, kad su dovlačili ljude sa sela da bi ih pretvorili u industrijske radnike, i oni sada sa porodicama po 10 i više godina stanuju u sobišcima od 11 i 12 kvadratnih metara. Žena, deca, sve tu, krevet, šporet i tako dalje. To je bilo kao u nekom crtanom filmu, jedno preko drugoga. Aha, baš je to simptomatično i to treba da se pokaže. U svakom slučaju, žulje i ti radnici i njihove priče, njihov gnev, očaj, bes, privuko pažnju i sve je to bilo iznenađenje i za novinare.
Od mnogih želja na lepo. reći se. Šansa je tu, treba snage, pravi put nas vodi cilju tom.
Ljubav naš je lodić, naći ćemo ne.
Želimo
lava, 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 lava.
Gradimo
lava, 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 lava.
Od mnogih želja leči sve. Aj se
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo reditelja Miću Miloševića. Svoje bogato iskustvo u oblasti dokumentarnog filma reditelj Mića Milošević prenosi u igranu formu. Teme iz života, svežina, neposrednost i obilje humora zaštitni su znak Miloševićevih filmova. Njihov uspeh na domaćoj sceni bio je apsolutno nezapamćen.
Moj dokumentarni i dokumentarni filmovi stvorili su mi reputaciju legitimnog reditelja, ne novinara. To je bilo opterećenje, to je meni štetilo. Za novinara ja sam bio filmadžija, za filmadžije novinar i šta se sada mešaš, šta mešaš, kaži šta hoćeš. Dobro, to je prevaziđeno. Uglavnom, mogao sam da razgovaram na jedan ravnopravan način, a tada bili i producentske kuće, to je sve drugčije bilo nego što je danas. Igrani filmovi, kinematografija, tad je bilo u krizi, bioskopi su se praznili, nije bilo filmova koji će da daju zamah. Uopšte čeznuli su za velikom publikom. Taj bioskopski vakum stvorio mi ideju da sada vredi početi iz početka u igranom filmu. Ona faza dokumentarna dala mi je jedan legitimitet i onda nađem temu za nije nego i u avali dobijem zeleno svetlo da snimim taj film. Opet sam počinjao od nule, bez ikakvog iskustva u igranom filmu sa glumcima, sa radom u ekipi i tako dalje, ali jednostavno ja sam film tu sagledavao kao priču koju sam video u slikama, kao priču koju treba ispričati kamerom. Što da ne? I srećom imao sam dobrog direktora Boška Savića, onda snimatelj Pega Popović i tako dalje, moji prijatelji, ali Boško je bio potpuno na moje strani, video je onda ja tu jednostavno i nemam puno iskustva u organizaciji, ali tu je on bio. E sada tu je glavna uloga pripala jednom maturantskom razredu. Trebalo je pokupiti šta sada, glumce, vidim ja, igrani, mladi glumci i tako dalje, to ne funkcioniše, nešto ne ide. Jednostavno dam se u potragu za pravim đacima. I od pravih đaka ja sad stavim ekipu, taj maturantski razred. Jedan jedini glumac je bio tu profesionalac, svi su bili pravi đaci. Kasnije ispostavilo se da je snimanje filma bio jedan veliki, u stvari, happening. Svi smo bili se tu zabavljali, bilo je kooperativnosti, bile neke zajedničke hemije. To im se dopalo i ti đaci su igrali same sebe. I to je stvorilo jednu apsolutno dopadljivu hemiju koja je bila puno svežine, bez ikakvih opterećenja. Rekao bih da je to bilo na jedan način avangardno, jer je pokazalo da film može da se snimi van akademskih pravila. Ispostavilo se da je to istovremeno bila i neka vrsta medijski master klas. Kasnije iz te ekipe, maturantske ekipe, napravilo je karijeru u medijima čitava jedna plejada. Maja Volk, sestre Bobić, Popović Zoran, Simonida Simonović, Nenad Šebek, Trša Stojanović, sociolog, filozof, Šebek, novinar i tako dalje, Maja Lalović, čerka doktora Lalovića. Sve u svemu, pored njih, tu je bilo još puno natuščika. U stvari, nije nego je produžetak moga iskustva sa dokumentarnim filmom, jer je to je bio dokumentarni film na igrani način. Jer je sve bilo autentično, kostimi, život, stanovi, ništa nije bilo veštačko, ništa nije snimljeno u ateljeju pod nekakvim pravljenim uslovima. Pored ovih đaka tu su još bili Mićo Orlović, došao ko Mićo Orlović sa onim Ricom Ristićem, onda Bora Đorđević, slikar Cile Marinković. To je bio baš jedan happening gde se spojila su se zahtevi igranog filma i stvarnost života. Stvorilo su jedan amalgam koji je odmah kod publike naišao na odličan prijem. I ne samo odličan prijem, nego je bio i hit, mega hit bioskopski i povratio u život i distributere i produkciju. Bilo je preko 200.000 gledalaca samo u Beogradu, to je bilo fantastično i komercijalno i medijski. Znam da je Dušan Matić to gledao, dopalo mu se, Moma Kapor napisao Beograd za blisto u parijskom mladom sjaju i tako dalje, mlade osobe, a sve bile te devojke simpatične, pametne, zgodne, muškarci, sve je to funkcionisalo kao jedno osveženje. Jedna bioskopska bašta u punom rasvjetavanju. Onda su došli drugi moji filmovi i od kojih je Laf u srcu nastavio tu mega hit uspon i imao je preko 340-350.000 samo u Beogradu. Bio je najgledaniji film i u celoj Jugoslaviji. A o tesnoj koži koja je došla posle Lafa u srcu i da ne govorimo. Zašto? Interesantno, jugoslovensko gledalište bilo je makom podeljeno na istočni i zapadni deo. Međutim, ti moji filmovi su od Maribora do Đevđelije, svuda su bili broj jedan u bioskopima te godine. Tesna koža je potukla sve moguće rekorde u Beogradu i u zemlji, a danas, to se ne sabira, međutim moglo bi, ona je sa najviše repriza, najkonstantnijih repriza na televiziji i posle koliko 30 godina svoga života ona i dalje živi, vidim publika zna na pamet niz stvari, a u inostranstvu kad sam često bio po Švedskoj ili negde, ovi naši gastarbajteri, o, ti si ono pravio, pa ti si moj gost, sjajno. To gledam, stalno gledam da se malo povratim u život, da vidim kako je da oseti dah juge. Kritika je dosta pomešano dočekala tesnu košu. Za jedne to je bilo komercijalizacija, za druge to je bila laka zabava. nije se uklapala ni u kritičarske, ni u akademske norme. Bilo je nešto iznenađujuće, čak divlje, mimo svega toga, a opet je uspevalo, uspevalo fantastično. E sada, šta stoji iza tih filmova? Stoji jedno moje novinarsko iskustvo koje je videlo da život nije stereotip, nije zatvoren ni u kakve konvencije, da se život širi na razne načine, postoji na i realizacija samim tim. I za razliku od ovih akademskih produkcija, to su bile produkcije koje se pripremile po mjesec, dva dana i više, koje koštale puno, to je sve po pola godine i više snimano. Ovo je bilo na licu mesta, tako reći, svi oni su snimeni sa opet junacima, tu je bilo naravno u tesnoj koži, tu je bilo, nosioci su bili Simić i Gutović i ovi drugi, ali bilo je tu i profesionalnih glumaca. I jednostavno, oni su isto u tome ritmu uspeli da se saobraze sa tom svakodnevnom, ne sirovom stvarnošću, nego autentičnom životnom stvarnošću. U okviru malih budžeta mi smo postizali visoke performanse bioskopske. I to je jednostavno bio prodor da kultura se demokratizuje i može da se realizuje izvan nekakvih zatvorenih okvira.
Pod sjajem zvezda ove noći, što
filmskim uspesima reditelja Miće Miloševića pridružuje se još jedno izuzetno ostvarenje. Dokumentarni televizijski serijal Tito, Crveno i crno.
Serija Crveno i crno. Nešto izvan moga opusa. Istorija, politička istorija, istorija titoizma. Nešto sa čim se ja nisam bavio. Međutim, nisam se ja bavio, ali sam bio svedok toga, saučesnik toga samim tim što sam 40 godina proveo u borbi, koja je bila par excellence politički list. U televiziji Nikola Mirkov, direktor televizije, dođem ja kod Nikole Mirkova da mu tamo neke svoje projekte, komediografske, neke srednje forme, dužine, ponudim, a Najviše sam tamo smatrao da to zaslužujem, jer sam snimao jednu odličnu po Pekićevim pismima iz Londona, Luđe od luđeg, to je uspelo u svakom pogledu, da mu ponudim nešto slično. Ne, kaže, pusti sad to, nego imam ja drugu ideju za tebe. Kakvu ideju? Pa, Tito, serija. Oni to započeli tamo i nisu bili zadovoljni. I uzmi Tito da nastaviš Tito, znaš, ma nikad se nisam bavio time, nije to moj fak. Ne, ti znaš, ti si bio dokumentarista, novinar, znaš ti to, to si tamo slušao i bio. To je trajalo dosta dok se nije oformilo, bilo je prvo 12 epizoda, pa 18, pa to je sve mnogo, pa se vratimo na 10, televizija upala u krize finansijske. Na kraju to dođe u produkciju Nira kod Neleta Garića i sve u svemu ispadne od toga jedna velika, grandiozna u osnovi serija Tito, Crveno i crno, 24 epizode po 50 i nešto minuta. Zašto Crveno i crno? Zato što je crveno kao revolucija, a crno od preterano crvenog. I ta serija je neočekivano u svome startu imala za dokumentarne visok rejting na televiziji, možda čak i rekordan rejting za dokumentarne serije. Prošla je odlično i u Zagrebu, kod njihovih ovih novinara i kritičara. Srećom, bilo je dosta materijala sačuvanog, ali daleko od onoga što bi tema zahtevala. U svakom slučaju, mi smo uspeli da dizajnerski, režijski, nekom vrstom medijske alhemije da napravimo ovo što jeste, i to je, mislim, u svakom pogledu ozbiljno gledajući uspelo. Mislim da je Tito velika priča, nije dovoljno 24 epizoda da bi se objasnila Jugoslavija, vreme od 41. od početka ustanka pa do Titove sahrane i posle, bilo bi 100 epizoda valjda dovoljno.
Sagrana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada, i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Kao delo na koje je posebno ponosan, reditelj Mića Milošević ističe dokumentarni film o slikaru Voji Staniću, Cirkus del Arte.
Tu se pojavi galerista Voje Stanića, slikara iz Herceg Novog, Gajo Vojvodić, pravi neke tamo izložbe u Moskvi Voje Stanića i video onda sam ja jednom napravio malu, jedan kroki za Ratka Odalovića, slikara crnogorskog, tu izložbu, onako je za svoje zadovoljstvo i video on to kako izgleda i to mu se dopalo da napravim o Voji jednu emisiju. Voju ja znam, znao on i mene. Kad je imao izložbu u Beogradu, to je bilo šta ja znam, početkom 60. godina ili sredinom 60. godina, i ja to propratim kao kritičar likovne borbe sa naslovom Cirkus Voje Stanića. Odlično, on je u osnovi cirkuzant, klovn. I to je prijateljstvo ostalo i kasnije smo se mi videli sve, ali ovo što sam napravio, pošto je to napravljeno na računaru i s digitalnim mogućnostima, tu si mogao da uradiš više nego nekada, i sa montažerom, dizajnerom Lukom Spajićem, tu smo ozalegli i on je manijak kao i ja, da od Voje napravimo tu nešto specijalno, jer Voja je čudesna slikarska ličnost i uopšte spada u vrh. Mi smo tu zapeli i napravili smo pola sata Voje Stanića, to se zove Cirkus del Arte, kao komedija del Arte. I stvarno je to Cirkus del Arte, analogno komediji del Arte, na temu velikih muzičkih numera. I to je možda moje najuspelije medijsko delo u smislu vizuelnog, u smislu režijskog i tako dalje. U svakom slučaju, Voja Stanić je čudesan slikar i zaslužuje da se napravi igrani film o njemu. Mojih saradnika, ima ih tu dostojnih poštovanja i koji su izvanredni, tipu takvih nema, to su bili savršeni radnici. Branka Šeperac, montažer, fantastična, ona je bila i ako treba i šofer i u laboratoriji radila sve, ništa, ni od čega nije bežala, pasovala tamo samo da se završi film, znala je da ostane po 20 sati da bude posvećena tome. Petko, snimatelj Petković, jedan iz kinokluba, od onoga legendarnog kinokluba Izdanak, našli smo se na istom u srodnosti na gledanju na film, da je film improvizacija, a ne improvizacija. Nije samo improvizacija, nego da može da se napravi i na drugi, na brži način. Jednostavno, sa malo sredstava možeš da napraviš nešto odlično. Pa onda taj Boško Savić, direktor filma, pa Paja Vujsić, fantastičan glumac, pa Nikola Simić isto je izvanredan glumac bio. On što uzme, onda je on uspevao da digne ritam cele ekipe. A nervirnog ovi koji ne nauče tekst, Gutović nikada nije znao tekst, uvek si morao da mu neke cedulje podmećeš tamo. Nervirao ga to jer to je sve zadržavalo snimanje. Bilo je tu još ljudi, sada da ne spominjem, da ne, jer mnoge ću i da zaboravim. Sve u svemu, ko je danas Žika, da, Žika Milić, bez njega ne bih ove dokumentarce izašao na kraj sa njima, jer je on tamo sa tim ljudima i sa mnom obilazio, znao i sve. On je inače snimatelj i pripadao dokumentarnom svetu, a u igranim filmovima bio snimo i tako dalje. Sjajan tip, požrtvovan, sve u svemu, ja sam i svima njima zahvalan. Thank you.
Zahvaljujemo reditelju Milivoju Mići Miloševiću na učešću u emisiji Kod dva bela goluba. Emisiju pripremili i realizovali Hana Gadomski, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trivković.